Продовжуємо аналізувати закон про посилення мобілізації, який Верховна Рада ухвалила днями. Чому там раптово зникло положення про демобілізацію військових після 36 місяців служби? І як воно демотивує військових? Говоримо з ветераном російсько-української війни, майором запасу Олексієм Гетьманом. Я хотіла би почати, як все це відбувалося, і як у Раду скликали оцю групу підтримки генералів, і їх навіть не заслухали. Так, виступив лише Юрій Содоль, теперішній командувач Об'єднаних сил, заявив, що ситуація на фронті з особовим складом критична, мовляв, треба люди, і це знайшли просто, хто має виступати. Содоль, якого, як Сирського, до речі, так само військові і журналісти називають абсолютно безжальним генералом, командиром, якому байдуже на особовий склад. Це я зараз цитую тих військовослужбовців, офіцерів, високих командирів, так, які виконували його накази, в тому числі. От, ну, це, мені здається, трохи цинічно було, щоб про нових людей казав Содоль.
Ну, ви знаєте, я не хочу оцінювати безжальність чи жальність будь-якого командуючого, чи спеціальних операцій, чи якогось напрямку, чи взагалі Збройних сил України, бо це, ну, як мінімум, не етично. Бо це може бути суб'єктивна оцінка, якщо є якісь, ну, були якісь порушення з боку цих людей, чи якісь незрозумілі дії, то, ну, треба з ними розбиратися. Так просто казати, що вони безжальні, що вони не шкодують особовий склад, ну, це можна припустити, але, ви знаєте, ну, якось воно не дуже добре виглядає, коли ми починаємо обговорювати жальність чи безжальність командирів. Треба зрозуміти, що будь-який командир, коли віддає наказ на, ну, чи готує бойове розпорядження на здійснення якихось дій, одразу, як це не сумно виглядає, враховуються можливі втрати. Тому нема такого командира, який би щось планував, і не і ці дії, я ще раз говорю, або в обороні, або в наступу, або при переміщенні, були б без втрат. Тому зайва втрата, якщо це мається на увазі, ну, важко це коментувати, не знаю. Я цю людину особисто не знаю, і про нього є різна інформація. Ну, якщо так, як ви кажете, командири, офіцери різних рангів, різних звань так коментують, ну, значить, є якесь підґрунтя. Я не думаю, що люди, офіцери, військові, будуть просто так щось погано розповідати про якогось командира. Зазвичай є певна, ну, етика військова, є так звана цехова солідарність, тобто...
Тому зазвичай... це публічно і не виходить. Тому це лише...
Зазвичай, да, це...
Так, тому це лише жаління, так, от що... Добре, це зовсім інше питання. А давайте тоді про законопроєкт про мобілізацію. Як ви його сприйняли? Наскільки ви були розчаровані чи не розчаровані, що прибрали в останній момент демобілізацію і ротацію? От прокоментуйте, будь ласка.
Ну, закон ці 10449, він, ну, це не зовсім про мобілізацію, бо про мобілізацію підписав президент закон, по великому рахунку, який довгий час знаходився в нього на підписі, і нарешті він пішов вже, почав працювати. Це більше закон, я б назвав, про облік, ніж про мобілізацію. Тому що там головне – це облікувати всіх військовозобов'язаних, щоб можна було зрозуміти, що ми маємо, які можливості, які військово-облікові спеціальності, і як, ну, в залежності від цього, скільки і в який час треба мобілізувати. Бо мобілізація, вона ж не припинилася, вона як почалася з першого дня повномасштабного вторгнення, так вона продовжується. Кожен день відбувається мобілізація. Не треба вважати, що мобілізації не було до цього закону. Після того, як він ще, наскільки я знаю, не підписаний президентом, мобілізація почнеться більш активно. Ну, це не відповідає, скажімо так, дійсності. Це нагнітання настроїв негативних. Чи варто це робити, чи не варто? Думаю, що не варто. З приводу того, чому вилучили про демобілізацію, про ротацію, це велике питання. Є обіцянки, що, можливо, буде прийнятий якийсь новий закон, де вже буде чітко прописано, що хто, як і в який час може бути демобілізований. Але це, ну, не надихає, бо це можна було прописати зразу в цьому законі. ми ж розуміємо, що новий закон, якого ще нема, який тільки буде готуватися, ну скільки часу треба, щоб підготувати, скільки часу треба, щоб він пройшов відповідні комітети Верховної Ради, потім скільки часу треба, щоб зібралася Верховна Рада на перше читання, потім на доопрацювання, потім на друге читання, потім ці правки, які будуть вноситись. Ну, скільки це займе часу? Ну,
Міноборони каже 8 місяців.
Ну, о, бачите, я хотів так і сказати приблизно, що швидше за все це буде лише до кінця, швидше за все це буде десь наприкінці року. Ну, якщо Міноборони каже, що 8 місяців, ну, вони приблизно, ну, бачите, це не вони такі щось таке таємно знають, це вони просто розуміють, яка процедура і скільки вона займає часу. І навіть якщо це максимально пришвидшувати, ну все одно це раніше, ніж восени, ну не наступного, пробачу, господи, цього року, раніше, ніж восени, це не відбудеться.
Знаєте, після ухвалення цього законопроєкту мої знайомі, молоді, вмотивовані, саме військові, які вже служать, це офіцери, молоді офіцери, і вони були настільки розчаровані, вони настільки чекали цього законопроєкту, цю демобілізацію після 36 місяців, і навіть, от підкреслю слово, вмотивовані, так, вони кажуть, та ми не проти служити ще рік, два, п'ять, скільки треба, але просто скажіть скільки, тому що це супер демотивує, і це, ну, незнання, як взагалі буде твоє життя далі у майбутньому, скільки ти ще маєш віддати армії, ти готовий її віддавати, але хоч скажіть скільки. От ми говоримо, точніше, командування говорить і військово-політичне командування говорить про те, що там молодь не вмотивована, так, яка уже і військо, яка поза військом, там ще не призвана, то, ну, ця ж мотивація вбивається в корінь ось з відсутністю хоча б цього положення.
Ви знаєте, мені здається, що це або помилка, те, що ви прибрали статтю про демобілізацію, або це якісь чиїсь навмисні дії, які спрямовані на те, щоб демотивувати військовослужбовців. Ви правильно кажете, навіть люди, які прийшли добровольно ще 24 чи 25 лютого 22 року, вони мали би знати, скільки вони мають бути в Збройних силах і скільки по часу. Тим більше, що ви правильно казали, це я теж багато чув від своїх друзів, які досі ще продовжують служити, що ніхто не проти, там рік, два, три, правильно ви кажете. Але ж треба знати скільки, щоб ми могли якось орієнтуватися, щоб могли родини орієнтуватися, щоб, ну, дай Бог, пройти живим та здоровим до кінця війни, ну, знати скільки. Тому невизначеність – це гірше, ніж, якщо б навіть, знаєте, сказали, там, ну, я умовно кажу, борони Боже, звісно, 10 років, борони Боже, щоб так довго тривала війна, але це, тоді це було б зрозуміло. Як підвішувати питання, це дуже, дуже неправильно. Хоча звільнення з армії не по демобілізації відбувається і зараз. Це є три напрямки, по яким люди звільнюються. Ну, перше, це за віком, друге, це за сімейними обставинами, там доглядання, ну, там є певний перелік, щоб не гаяти час ефірний. І третє, це, звісно, за станом здоров'я. Тому це відбувається, але, ну, не всі можуть потрапити під одну з цих трьох складових. До речі, ви знаєте, коли десь там я буваю на якихось ефірах, то потім читаю коментарі, постійно запитують, пробачте, що про себе, так не можна, але все ж таки воно трошечки мені вже починає боліти. Питають, чому майор в запасі, а не в Збройних силах, чому я не воюю. Ну, хочу зразу сказати, що 5 років в АТО і рік повномасштабні, а потім мене просто звільнили за віком. Мені, пробачте, 61 рік. Мене просто, коли дали дослужити до кінця року, коли виповнився, я сказав, звиняй, друже, ми тебе далі тримати не маємо права. Тому я в запасі. Ну, це на всякий випадок. Для людей, які постійно мені дорікають, чому ти не в армії. Ну, сказали, до побачення, що я можу зробити. Ну, то таке. А з приводу ротації, це дуже важливо. Це зараз не менш важливо, ніж демобілізація. Бо, як порахували різні дослідники з країн наших партнерів, особливо зі Сполучених Штатів, вони люблять все підраховувати, там, робити певні там графіки, певні таблички. І пораховано, що середньостатистичний військовослужбовець після півроку в бою, на нулі, або навіть поруч, там, де відбуваються активні бойові дії, через півроку він виснажується морально і фізично. І він не може якісно виконувати свої обов'язки. Тут справа не в мотивації. Тут справа в психологічній і фізичній втомі. І через півроку людину треба обов'язково на місяць-два відводити від лінії зіткнення, від бою. Це означає, що він має їхати там десь відпочивати на там якісь Канари, да, там, чи де, куди там у нас люблять деякі. Теж військово зобов'язаний їздити, проводити якісь там незрозумілі зустрічі з якими виборцями. Але він має не відпочити, а поновити свої фізичні і моральні сили, підлікуватися. Бо багато хвороб, які там у людей є, на адреналіні заганяються всередину, і потім вони там знаходяться. І коли людина виходить з бою, в нього починаються проблеми зі здоров'ям. Ну, знаєте, військові, які мене зараз чують, вони одразу скажуть, що 90% проблема з хребтом, зі спиною. Бо спробуйте походити день в бронежилеті. А якщо в ньому, борони Боже, попригати трошечки, а якщо, борони Боже, з машин спригати, з бетерів чи з автівок, не знімаючи бронік, то у всіх, ну, я кажу, 90% проблеми з хребтом. Це теж треба, це лікується, це не є, це не доводить, ну, виключно, не призводить до інвалідності, але лікуватись треба обов'язково. Тому тут про демобілізацію, ну, ми всі військово зрозуміли. Як то кажуть, ладно, приїхали, подивимось, що буде далі. А з приводу ротації, якщо людина знаходиться рік-два на нулі, він просто він не може виконувати. Він фізично, ну, це людина, це навіть якщо його зовуть кіборг, він не може більше виконувати, якісно виконувати свої обов'язки, навіть якщо він дуже хоче, навіть якщо він дуже мотивований. І це наражає на небезпеку його і його оточуючих. Бо люди звикли, що це, ну, партнери, які там, може, менше служать, що ця людина, ну, вміє вести бойові дії, на нього можна покластися, а в нього вже нема можливості так робити, як він це вміє. Тому йому обов'язково треба. Давайте це називати не відпочинок, а його треба відправити на відновлення. Це не відпочинок, це відновлення його можливості. Тому це вкрай важливо. Ну, а те, що вилучили майже таємно ці норми про демобілізацію, ну, давайте я ще добавлю те, що всі кажуть, що це не є добре, це погано і не зрозуміло. Ще раз, я неможливо зрозуміти, навіщо це було зроблено. Навіщо? Щоб понизити моральний стан армії, ну так тоді.
Ну,
це,
поки що це вдається. Поки що це їм вдалося.
Ну, тоді, якщо це так вплинуло, то це треба розглядати як злочин. Не менше це.
Цікава думка. 0800 30 40 33, якщо у вас є цікаві думки або цікаві запитання до нашого гостя, є про що сказати з приводу мобілізації, демобілізації і, власне, цього закону, дзвоніть нам або пишіть на студійний вайбер 067 67 404 76. Продовжуючи тут тему ротації, я теж намагалася зрозуміти і спілкувалася з багатьма піхотними саме командирами піхотних підрозділів, особливо в якихось гарячих точках, і намагалися теж зрозуміти це середньостатистичну потребу в ротації, так? І вони не могли мені відповісти, тому що абсолютно це все залежить від інтенсивності бойових дій. Якщо ми говоримо про кринки там, чи роботи, чи якісь інші точки, так, не знаю, там, хай на Куп'янському напрямку, то це абсолютно різні потреби у бійців, так, потреби в ротації. Якщо ми говоримо про кринки, то взагалі люди, які звідти повертаються, якщо повертаються, от, уже просто, ну, не здатні у більшості випадків знову туди попливти. І це відновлення має тривати більше, але це героїчні люди, я бачила їх на власні очі, спілкувалася з ними просто, і у деяких, ті, хто, наприклад, по дві, там, по два виходи саме на лівий берег, по декілька виходів, це вже ветерани, це вже такі старі воїни, якщо вони пробули там, наприклад, ну, днів 20-40, то це вже взагалі, вони в будь-якому випадку вони поранені, серйозно поранені, але вони відновлюються і далі намагаються ну, туди потрапити, тому що треба рятувати тих, хто там залишається. Ну, я вам кажу, щодо ротації, окей, я можу ще погодитися, що цю норму можна було якось там виписати, та ще довше там її, але от про демобілізацію знову ж таки повертаємось до того, що не зрозуміло, навіщо це було зроблено. Окей, про це можна ще довго...
Два слова.
Так, будь ласка.
Що людина може чи не може виконувати, ну, я не хочу називати, який підрозділ, в мене є добрі знайомі, з якими ми були на один рік в АТО, і які навіть встиг на початку повномасштабної під Києвом там приймати участь ну, в деяких боях. А потім, коли відійшли від Києва, ППД, пункт постійної дислокації підрозділу, це, ну, скажімо, Київщина, і далі там мали бути ну, певні виїзди в інші місця. Людина підійшов до комбрига і каже, ну, командира бригади, і каже, що я більше не можу воювати. Я не можу стріляти, все, я не можу. Зробіть з мене, що хочете, можете мене віддавати під трибунал, я не можу більше стріляти. І що ви думаєте, з цією людиною зробили? Його перевели на штабну роботу. Зрозуміло, тобто люди там, ну це ж люди теж не нові командування, вони чудово розуміють, що такі випадки бувають. І йому перевели наступну роботу, і він там вже декілька років цією роботою займається. Він зробив такий об'єм роботи, потягнув на собі, що його приставили до державної нагороди, і йому цю нагороду видали. За фахову діяльність ну, не в бою, а в армії. Там є багато чого треба робити, і багато за що, навіть не тільки за бой, людина може отримати подяку чи навіть нагороду. Це для чого я це казав? Що цілком зрозуміло, ви сказали про хлопців, які там скринок не можуть туди повертатися. Це психологічно, це ну хай психологи це розкажуть. Наступає такий момент, коли людина, ну слухайте, людина 7-8 років воював, і потім він каже: Я не можу стріляти більше. Це питання до психологів, і вони цей стан чудово розуміють. І за це не можна людей засуджувати. Тому щоб просто розуміли, коли тих у ваших знайомих скринок кажуть, що ми не можемо більше на лівий берег. Це не тому, що вони не боялися, то стали боятися. Це щось таке проходить з психікою людини, просто проходить якийсь надлом і все. Ця людина далі може бути в Збройних силах. Вона може, ще раз, людина перейшла на штабну роботу і отримала державну нагороду за те, що виконав величезний об'єм роботи. Тягнув там без вихідних всім, ну, як то кажуть, розумієте, тому засуджувати не треба. А от з приводу ротації, якщо не будуть проводитись ротації, тим більше не буде відомо, коли має бути демобілізація через 36, через 48, через 60 місяців. Ну, невизнання може привести до такого надлому у багатьох людей, що вони просто не зможуть стріляти. Оце небезпечно. Невже ці люди, які викреслили це, не порадились з військовими, які знають про такі стани людей, про такі надломи, і якщо невизначеність і довготривале знаходження на нулі, такий надлом може статися. Статися з великою кількістю людей. Це є небезпека для наших збройних сил, це небезпека для нашої країни. Тому дуже дивно, як той закон в такому вигляді прийняли. Ну, я думаю, що ладно, і ще раз кажу, це ж не мої слова, це хлопська, ладно, проїхали, почекаємо наступне, почекаємо, повіримо. Ще раз повіримо,
так,
почекаємо.
Так, немає виходу,
Ні, виход є, але якщо і далі це буде неправдою, і не буде ніякого закону, і буде якийсь знову балачки, то може статися оце. Я не кажу, що хтось розверне зброю в інший бік, але психологічне надло може статися. Це хай люди, які приймають такі закони, приймають такі рішення, порадяться з військовими психологами. Вони це чудово знають. Ну, це таке.
Якщо говорити, декілька хвилин не залишилося, обов'язково треба говорити про хоча б ефективність того, що прийняли, як ви сказали, не закон про мобілізацію, а закон про облік, так? А чи бачите ви в цих положеннях ймовірність того, що людина добросовісно піде в ТЦК, заповнить і от документи, чи пройде цю військову підготовку базову п'ятимісячну, тобто чи підвищить це свідомість громадян і підвищить кількість новобранців в армії?
Ви знаєте, я, чесно кажучи, я в цьому дуже, дуже сильно сумніваюся, бо ті люди, які не хотіли, по різних причинах, не хотіли бути, приходити в ЦЦК, не хотіли ставати там на військовий облік чи проходити якусь базову військову підготовку, то якщо приймається закон, який їхню відповідальність послаблює, а не по силі, то яким чином вони мають бути змотивовані? Ну, це, знаєте, може таке дурне порівняння, що там за крадіжку людина там мог отримати, там, наприклад, 5 років в'язниці, да? То вирішили зробити менше крадіжки, менше злочини в цьому напрямку, і вирішили, що замість 5 років буде рік, умовно. Це зменшить крадіжки?
Думаю, ні.
Це змотивує крадіїв припинити красти? Ну, це ж якісь речі такі, які, ну, знаєте, от...
А можливо, логіка така, що крадії думають собі, от як добре до нас ставиться влада, як чемно, які люди хороші, може і красти не варто, може ми станемо
законослухнянішими. Білими, пухнастими, і всі, ні, я думаю, що це всі це чудово розуміють, але коли саме неприємне, що коли починають речі, які вочевидь працюють в інший бік, починати розповідати, що ні, це ви пам'ятаєте, ми де це чули, нас там ні, ми це чули. А докажите, там, зелені чоловічки, вежливі люди. Це, знаєте, коли починають пояснювати очевидні речі, які намагаються пояснити, що це не те, що нам здається, на перший погляд, то це означає, що нас хочуть тримати за дурнів. А українцям дуже не подобається, коли їх обманюють, пригадайте всі майдани, з чого почали, з обману. Люди, коли їх обманюють, вони це терпіти не будуть. І так само люди не будуть терпіти, коли з них намагаються зробити дурню. Тому от хотілося б побажати нашим людям, які приймають певні рішення, що припиніть, будь ласка, вважати за дурнів українців і припиніть їх обманювати, бо це може погано закінчитись.
З ветераном російсько-української війни, майором запасу Олексієм Гетьманом, ми аналізували закон про мобілізацію. Чи дійсно вдасться залучити до війська більше новобранців цим документом? Розмову вела Ірина Сампан. Oh,